Dragile mele surori, m-am gândit ce lecție să împărtășim astăzi împreună. M-am gândit că lumea aceasta, sigur că într-o zi ca aceasta, încearcă să arate oarecare fațadă religioasă, să vadă că, într-adevăr, poate să meargă undeva într-un locaș unde să încerce să-i aducă o închinăciune, așa cum ei gândesc, potrivită lui Dumnezeu. Sigur că noi avem îndemnul Apostolului Pavel care ne spune ceva. Și nu e ceva ce doar în timpul nostru se întâmplă. Apostolul Pavel de-aia a scris: nu părăsiți adunarea voastră după cum au unii obiceiul, că atunci, la vremea, acum aproape 2000 de ani, se întâmpla așa ceva. Mulți dintre frați și surori găseau alte îndeletniciri când ei trebuia să fie, iată, într-un loc ca acesta. Da, și Domnul Iisus aminteam în rugăciune ceea ce Domnul Iisus ne spune în Matei 18. Important este ceea ce Domnul ne spune aici, însă și mai important este dacă noi luăm în seamă ceea ce ne spune aici. Deci, Domnul Iisus, iată, promite o binecuvântare deosebită. Deci, dacă vom fi în locul ca acestea, Matei 18:20, căci acolo unde doi sau trei sunt adunați pentru numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Deci, acolo unde sunt doi sau trei adunați pentru numele lui, pentru numele Domnului Isus, acolo este și El în mijlocul lor. Am vrea ca astăzi Domnul să fie în mijlocul nostru, dragile mele surori. Am vrea ca Domnul să fie cu noi, să simțim binecuvântarea Lui și să avem aceeași atitudine pe care a avut-o Moise odată. Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nu ne lăsa să mergem singuri. De ce? Pentru că Domnul este tăria și puterea noastră. Pentru că El este Cel care ne ajută în toate încercările și probele. Și așa cum odată Elisei îl întărește pe un servitor al lui să nu se teamă că mai mulți sunt cei ce sunt cu ei decât cei care sunt împotriva lor. Și chiar așa s-a întâmplat. Profetul se roagă și Dumnezeu îi deschide ochii lui Gehazi și ce vede el? Vede, deci, tot muntele unde erau, se pare că erau într-o localitate muntoasă și era înconjurată cu căruțe și cai de foc. Da. Deci, aceasta ne dă întărirea că Domnul este totdeauna de față cu poporul său. Totdeauna se cugetă la noi. Totdeauna gândește la noi. Este, așa cum vă amintiți, mana din 18 septembrie, care ne spune: fața mea va merge înainte și eu îți voi da ție liniște. În aceste zile, lumea creștină, așa cum știți cu toți, se pregătește pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Vreau să vă spun că la noi în secție patronul e foarte religios, un om religios, un om care face și ceva servicii pe la biserică și deja a treia zi când în secție o da drumul la muzică, dar muzică așa, deci cu colinde și așa mai departe. Și chiar am zis către unii dintre colegii, am spus la Măriora că nu se face nicio distinție între muzica populară și muzica creștină, pe care acești oameni, deci, o cântă. Deci, melodiile folosite de la muzica populară le folosesc și la melodiile religioase și la cântările religioase. Și m-am întrebat că oare Dumnezeu este de acord cu așa ceva? Cred că cu toți spunem că nu poate fi de acord Dumnezeu cu așa ceva. Sigur, nașterea Domnului, așa cum știm noi, este un eveniment foarte important în istoria omenirii. Ne amintim că, într-adevăr, o națiune întreagă era în așteptarea apariției aceste nașteri a Domnului nostru Iisus Hristos. Israel era în așteptare, tot poporul. Și când se naște cel promis, prin atâtea făgăduințe pe care națiunea lui Israel le avea, ce constată? Că ceea ce se întâmplă pe teren nu corespund cu așteptările pe care ei le aveau. Adică regele lor trebuia să nască undeva, într-un loc select, trebuia să nască pe o spiță regească, acest rege să apară în mijlocul lor. Și când colo, iată că el se naște nu într-o casă oarecare, ci chiar într-un grajd, într-un locaș unde erau animale. Vă imaginați ce lovitură a primit acest popor când, iată, totuși regele lor promis se naște. Și când el intră apoi în activitate și văd cum se prezintă acesta, văd ce ajutoare și-o luat pe lângă el. Pescari, oameni fără carte, ce au gândit ei? Sub nicio formă, deci nu și-au putut imagina. Profetul Isaia, de altfel, a scris, amintiți-vă, era așa de urât și așa de zbârcită era fața, spune profeția, că îți întorceai fața uitându-te la el. Cor nu corespundea cu așteptările lor naționale acest domn pe care ei îl așteptau. Amintiți-vă Ioan Botezătorul, își trimite ucenicii din închisoare. Era o doză acolo și de o astfel de neîncredere care era în națiunea lui Israel, chiar și la Ioan Botezătorul. Mergeți și întrebați-l. El e acela sau să așteptă pe un altul? Chiar și Ioan Botezătorul avea aceeași așteptare. Să gândeam, cum regele lui Israel poate să fie aici și eu, iată, sufăr, sunt în închisoare. Cum se poate treaba asta? Și trimite ucenicii. Și ce răspuns le dă Domnul Iisus? Mere, spuneți că eu săla. Așa le-o spus. Du-te și mergeți și spuneți-i ce vedeți și ce auziți. Ce vedeau ei? Săracilor li se vestește Evanghelia și orbii își capătă vederea. I-a fost suficient lui Ioan Botezătorul acest anunț. Da. Vestirea Evangheliei și că orbii își capătă vederea. Poate că Domnul nu a făcut aluzia la orbii naturali, ci la orbii din punct de vedere spiritual, pentru că națiunea întreagă, deci, a devenit oarbă, pentru că n-au înțeles menirea celuia care, iată, s-a prezentat în fața lor cu 5 zile înainte de răstignirea sa ca rege al lor. Nu s-au putut aștepta la așa ceva. Ei nu și-au putut imagina că Domnul nostru Iisus vine, deci, într-o astfel de stare de umilință. N-au luat seama la profețiile care vorbeau despre El, deși aveau la îndemână scrierile Vechiului Testament și cărțile lui Moise, le aveau la îndemână. Dar iată că ei n-au putut să ia seama la ce era scris în aceste cărți. Era scris despre Domnul nostru Iisus că va veni într-o stare de umilință. Era scris că la un moment dat poporul își va întoarce fața de la el. Era scris că păstorul va fi bătut și oile se vor risipi. Era scris că va suferi pentru păcatele nu a lui. Chiar profetul Isaia, cât de frumos vorbește în Isaia 42 și 53 despre Domnul nostru Iisus. Noi am crezut că este lovit și bătut pentru păcatele sale, când colo el era bătut pentru fără de legile și păcatele noastre. Și Domnul a făcut să cadă asupra lui, deci, pedepsele care nouă ni se cuveneau. Iată, deci, dragile mele surori, cât de ciudată este lucrarea lui Dumnezeu și cât de atenți trebuie să fim noi pentru ca să observăm cum lucrează Dumnezeu. Sigur că Domnul nostru Iisus a venit, în primul rând, așa cum știm cu toții și trebuie să susținem sus și tare, de a deveni prețul răscumpărării pentru om. Un preț care să-i garanteze omului eliberarea din păcat și moarte. Și posibilitatea ca din nou să aibă intrare la toate ce garantează acest preț de răscumpărare. O nouă ocazie de viață, care va depinde de fiecare. Da? Însă este adevărat că noi, cei de astăzi, suntem chemați o clipă mai devreme decât lumea aceasta. O chemare care lumea aceasta nu înțelege, nu pricepe. O chemare care este de a părăsi pământul și a merge în cer, așa cum Domnul Iisus le-a promis ucenicilor săi. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde voi fi eu, să fiți și voi împreună cu mine. Sigur că lumea creștină confundă această chemare cerească cu chemarea pământească. Nu pot să-și imagineze că Dumnezeu a creat pământul nu în zadar, ci ca să fie locuit. Nu pot să-și imagineze că omul a fost creat pentru pământ și nu pentru cer. Sigur că cel ce a încurcat mințile oamenilor este marele adversar Satan. El care a înșelat, înșală neamul omenesc și se pare că încă îl mai înșală și în prezent. Da? Cu toată cunoștința ce există în lumea aceasta. Însă pentru noi, Domnul nostru Iisus Hristos, deci a venit ca să fie răscumpărătorul nostru. Și mai mult ca atât, să devină îndreptățitorul nostru. Prin El și de la El, deci primim ajutor și sprijin pentru ca să putem sta în fața lui Dumnezeu. Sigur, în cuvântul lui Dumnezeu găsim că, într-adevăr, deci adevărați credincioși, deci stau în fața Tatălui Ceresc pentru că sunt îmbrăcați cu o haină, cu merit atribuit de Domnul nostru Iisus Hristos. Și noi numim aceasta îndreptățire. Multe clase de creștini privesc la acest subiect al îndreptățirii, fiecare din punctul lui de vedere. Unii observă din Scripturi că, într-adevăr, credinciosul este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. Că prin har. Totul vine prin har. Neobservând și alte laturi. Cineva spunea că privind o clădire, să zicem, dintr-o parte, nu poți vedea toate celelalte laturi. E nevoie să înconjuri acea clădire ca să vezi toate laturile. Așa este și cu îndreptățirea noastră. Alții se uită și văd din Scripturi un text care spune suntem îndreptățiți prin moartea Lui. Alții văd suntem îndreptățiți prin credință. Alții văd suntem îndreptățiți prin fapte. Toate acestea sunt adevăruri. Însă fiecare trebuie pus la locul lui. Toate aceste adevăruri, deci, formează un mare adevăr ce constituie, de altfel, îndreptățirea pe care noi credincioșii o primim prin îndurarea Tatălui nostru din cer și prin mila Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel găsim în Scripturi, deci, că prima treaptă pentru îndreptățirea noastră este prin har. Că suntem îndreptățiți prin har. Ce înseamnă har? Ce am înțelege noi? Ce este harul? Da, favoare. Este o favoare, un dar nemeritat, este o milă. Așa-i în cele din urmă. Deci, mila lui Dumnezeu. Deci, putem admite că, într-adevăr, noi suntem îndreptățiți, în primul rând, prin mila lui Dumnezeu. Și acesta trebuie să fie primul gând. De ce am ajuns noi în starea aceasta? Pentru că n-am avut niciun merit. Noi. Și nici acum n-avem niciun merit. Avem doar harul lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu. Și acest lucru trebuie să-l înțelegem. Că Creatorul nu era obligat și nici acum nu este obligat să facă ceva pentru noi. Și nici chiar pentru neamul omenesc. Nu e obligat Domnul, Dumnezeul nostru să facă așa ceva. Mila Lui este aceea care ne-a dus în starea aceasta. Deci prin har suntem mântuiți. Și chiar așa ne și spune Apostolul în Roman 3:24, iată ce scrie Apostolul Pavel. În Roman 3:24 despre această stare. Fiind îndreptățiți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Versetul 25 ne spune, pe El Dumnezeu l-a rânduit să fie ispășire prin credința în sângele Lui, ca să-și arate dreptatea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele făptuite mai înainte, prin îndelunga răbdare a Lui Dumnezeu. Deci ce ne spune Apostolul? Deci prin harul lui Dumnezeu suntem îndreptățiți. De ce gândim noi că avem nevoie totuși de îndreptățire în fața lui Dumnezeu? De ce ne gândim că trebuie să fim îndreptățiți? Oare Dumnezeu nu ne-ar putea primi așa, fără ca Domnul Iisus să ne acorde haina dreptății sale? Nu ne poate. Deci, sub nicio formă. Ei, această posibilitate să ne putem apropia de această haină a făcut-o Dumnezeu în primul rând. Mila și îndurarea sa a fost că a aranjat și a făcut aceste orânduiri. Și primul lucru care trebuie să-l observăm noi este, așa cum am spus, suntem îndreptățiți prin harul său. Așa cum ne arată Apostolul aici, în Romani 3:24. Deci, fiind îndreptățiți fără plată, nimic n-am dat. Așa e? Și nici nu putem da. Da. Deci prin harul său, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu. Deci prin această stare suntem noi îndreptățiți în fața Lui. Dar așa cum spuneam, acest lucru nu se oprește aici, pentru că Dumnezeu a aranjat în așa fel încât mai departe să observăm alte detalii ale îndreptățirii noastre. Și așa cum găsim în Tit 3:7, iată ce scrie tot Apostolul Pavel în Tit 3:7 despre această stare de îndreptățire. Iată ce scrie Apostolul aici. Pentru ca fiind îndreptățiți prin harul Lui, să devenim moștenitori potrivit nădejdii vieții veșnice. Iată, deși același lucru, Apostolul ne dă aici o altă vedere, deci pentru ce suntem îndreptățiți prin harul lui Dumnezeu? Deci suntem îndreptățiți să devenim moștenitori potrivit nădejdii vieții veșnice. Deci Apostolul ne îndrumă și ne arată aici spre ce trebuie să mergem noi, spre ce trebuie să țintim, spre nădejdea vieții veșnice. Și noi am înțeles din Scripturi că Dumnezeu ne-a dat făgăduință minunate pentru a putea ajunge la viață veșnică și nu orice viață. Amintiți-vă ceea ce ne spune Apostolul Petru în 2 Petru 1, versetul 4. Cine știe ce scrie acolo? Da, așa este. Prin care El, cine? Dumnezeu, ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem ce? Părtași firii dumnezeiești, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Vedeți ce minunate făgăduințe ne-a dat Dumnezeu. Ce am făcut noi, surorilor, dragi și frați, pentru așa ceva? Am făcut noi ceva? Nimic n-am făcut. Este harul lui Dumnezeu. El ne-a dat făgăduințele acestea. Prin harul Lui, iată ce ne-a descoperit Dumnezeu. La ce putem alerga? Oare prețuim noi îndeajuns aceste lucruri? Ar trebui să le prețuim. Sunt cele mai scumpe mărgăritare. Nimeni din lumea aceasta nu înțelege aceste lucruri așa de frumoase pe care Tatăl nostru ni le-a descoperit. Minunat s-a exprimat Domnul nostru Iisus când a înțeles aceste lucruri. Matei se pare că scrie despre această stare de extază al Domnului nostru Iisus când spune că în același timp, zice că Domnul și-a ridicat glasul și vocea spre cer și a spus către Tatăl Ceresc: îți mulțumesc, Tată al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei mari și înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, spune Domnul nostru Iisus, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Este eterna lege a lui Dumnezeu. Cei ce se înalță vor fi umiliți și cei ce se umilesc vor fi înălțați. Aceasta este calea pe care Dumnezeu a găsit-o pentru toți cei care se apropie de El. Mai întâi umilință și apoi, la timpul potrivit, Dumnezeu îi va înălța pe aceștia. Deci apostolul continuă și ne arată spre ce ar trebui să țintim noi când ne gândim la harul lui Dumnezeu. Că este un har că Dumnezeu ne-a chemat cu această chemare atât de înaltă și atât de minunată. Este mila lui. Da. Apoi găsim în scripturi că suntem îndreptățiți și prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă stăm să ne gândim puțin, la cine folosește sângele Domnului nostru Iisus? Vă amintiți într-o împrejurare că Domnul nostru Iisus observa că unii vin după El din interese. Și le pune o întrebare care îi face să se descurajeze. Dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, nu puteți avea viață în voi înșine. Și au zis o mare majoritate dintre ei: vorbirea aceasta este prea de tot. Asta întrece orice limite, am putea zice noi. Cum poate omul acesta să ne dea să mâncăm corpul lui și să-i bem sângele lui? Și se îndreaptă spre ucenicii lui când ceilalți îl părăsesc. 70. Voi nu vă duceți. Ce credem noi? O înțeles ei ceva din ceea ce Domnul le-a spus? Nu înțeles nimic, surorilor. Sub nicio formă, cred că nu înțeles. Dar ei s-au gândit așa. Negreșit, în aceste cuvinte există ceva ce noi nu înțelegem, dar îl vom întreba pe Domnul. Aceasta i-a plăcut Domnului. Pentru că ucenicii săi îl întrebau. Și acest interes pentru a înțelege ceva din ceea ce ne spune Domnul, Domnul apreciază la fiecare dintre noi de a înțelege ceva din cuvântul său. Și de aceea, deci, Petru, care era cel mai curajos dintre ei, a ridicat glasul și a spus: unde să ne ducem, Doamne? La tine sunt, ce sunt? Cuvintele vieții. La tine sunt cuvintele vieții. Noi nu putem înțelege ceea ce tu ne-ai spus aici, dar nu e greșit că tu ne vei spune, ne vei face să înțelegem. Când au înțeles ei aceste lucruri, dragile mele surori? Le-au înțeles atunci imediat? Nu, nu. A trebuit să vină ziua cincizecimii, pogorirea Duhului Sfânt, și atunci abia au înțeles ei aceste ziceri ale Domnului nostru Iisus Hristos. Cum trebuie mâncat trupul și cum trebuie băut sângele Domnului nostru Iisus. Dar în lecția noastră observăm că sângele ocupă un loc principal. Deci suntem îndreptățiți prin sângele Domnului nostru Iisus. Negreșit, cel mai bine dintre toți ucenicii a înțeles aceste aspecte apostolul Pavel, care a și scris în direcția aceasta foarte mult. El a dezlegat acest mister a înțelegerii din Vechiul Testament și înțelegerii din Noul Testament. El a făcut această legătură. Nimeni n-a putut pune la punct așa bine, deci, tipul paștilor evreiesc cu ceea ce trebuia să serbeze creștinii după aceste paști evreiești, cu instituirea cinei de amintire. Singurul care a făcut legătura aceasta a fost apostolul Pavel. Dar el spune că ce am primit de la Domnul Iisus, că noaptea în care a fost prins, deci în aceeași noapte a luat, se pare că apostolul a fost informat într-un chip miraculos. Și a înțeles aceste lucruri apoi despre această legătură. Și cât de minunat o explică el. Și cât de minunat face această distinție între ceea ce a fost în vechi și ceea ce trebuie ca noi să sărbătorim, deci după Rusalii. Da, deci găsim în Romani, în 5 cu 9, un important lucru care ne vorbește despre acest sânge al Domnului nostru Iisus ca fiind îndreptățirea noastră. Și să ascultăm ce ne spune aici apostolul. Iată ce scrie apostolul aici. Deci, cu atât mai mult acum, fiind îndreptățiți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânie. Fiind îndreptățiți prin sângele lui, vom fi, deci, iată, mântuiți prin el de mânie. De ce mânie gândim noi că vorbește apostolul? Deci, apostolul numai când ne spune suntem îndreptățiți prin sânge și se oprește aici. Ne spune că suntem scăpați de mânie. De ce mânie? Ce gândim noi? Ce mânie ar fi aceasta care, iată, sângele lui Iisus ne salvează de ea? Ne scapă de această mânie? Fără îndoială, acea mânie care a venit asupra neamului omenesc prin neascultarea lui Adam. Deci, ce putem observa aici? Deci, posibilitatea aceasta de a crede în sângele Domnului Iisus, de a ne-l atribui acest sânge al Domnului Iisus, deci ne face în stare să ne scape de acea mânie care stă asupra întregului neam omenesc. Să fim scăpați din această stare. Apreciem noi îndeajuns această minunată binecuvântare pentru noi. Să nu stea asupra noastră pedeapsa care stă asupra întregului neam omenesc. Domnul Iisus, cât de minunat i-a spus unuia care i-a promis Domnul Iisus, vreau să te urmez, Doamne, dar lasă-mă să mă duc să îngrop pe tatăl meu și pe mama mea. Ce i-a răspuns Iisus? Lasă morții să-și îngroape morții. Tu vino și urmează-mi. Tu vino și urmează-mi. Lasă morții să-și îngroape morții. Dar cel ce urmează Domnului Iisus nu mai poate fi socotit ca morți. Căci noi am trecut de unde? Din moarte la viață. Am trecut din moarte la viață. De ce? Pentru că am acceptat sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că mânia lui Dumnezeu în felul acesta este luată de deasupra noastră. Dar să nu uităm, dragi frați și surori, că nu pentru că noi am făcut ceva, ci pentru că Dumnezeu a făcut aceste aranjamente. Să scăpăm de așa ceva. Da. Ne amintim că apostolul Pavel scrie evreilor în 9:14 și iată ce zice el evreilor care credeau că se pot îndreptăți prin fapte în fața lui Dumnezeu. Și iată ce le scrie el evreilor în 9:14. Spune așa, cu cât mai mult sângele lui Hristos care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă curățește conștiința de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Ce spune apostolul Pavel? Evreilor, evreii gândeau că se pot îndreptăți în fața lui Dumnezeu prin faptele lor. Dar ce le spune el? Cu atât mai mult cu cât voi gândiți că așa îi, să știți că sângele lui Hristos, el este acela care, ce face? Care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Vă curățește pe voi. Ce vă curățește? Conștiința mai întâi și apoi mai departe, de ce? De faptele moarte. Ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci, iată ce lucru important face pentru noi sângele Domnului nostru Iisus. Nu numai că acest sânge, deci, ne curățește, ne curățește chiar și conștiința noastră. De ce ne curățește conștiința? Ce avem noi în conștiințele noastre? Apostolul Pavel le spune galatenilor, ajunge că în trecut ați trăit cum? Ca neamurile. Și ați făcut voia neamurilor. Așa ați făcut. Dar acum, odată veniți, deci la Domnul, cum este conștiința noastră? Este curățită. Parcă de multe ori ne vine să zâmbim de ceea ce fac neamurile. Parcă sunt niște lucruri de copii, ceea ce fac ei în sărbătorile și în procedurile pe care ei le au unii cu alții. Nu vi se par așa lucrurile acestea? Vedeți? Dumnezeu ne-a scos din întunericul lumii acestea. Ne-a dus la lumina Lui minunată. Să vedem, într-adevăr, lucrurile minunate. Să vedem ce apreciază Dumnezeu. Dumnezeu nu poate aprecia ceea ce apreciază oamenii. Și oamenii nu pot vedea și nu pot înțelege ce apreciază Dumnezeu. Oamenii vreau să fie Dumnezeu cu ei așa cum ei vreau. Dar Dumnezeu vrea ca oamenii să fie cu El așa cum El vrea. Și noi am înțeles lucrul acesta că nu se poate cu El decât așa cum El ne spune, dar unde? În cuvântul Său. Și nu în tradițiile oamenilor care ei le-au fabricat. Deci sângele Domnului ne curățește de conștiința rea pe care noi am avut-o înainte. Și acest sfat ar trebui să ne mâie adesea la tronul darului lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru că ne-o scos din mocirile aceia de acolo. Nu mai gândim cum gândește restul omenirii. Suntem scoși de acolo. Și ne-o curățite și conștiința noastră. Da. Deci sângele Domnului este acela care ne curățește. Prin el, deci iată Dumnezeu ne îndreptățește. Prin el ne putem apropia de Domnul nostru Isus. Da. O altă latură pe care noi ar trebui să observăm din Scripturi este învierea Domnului nostru Isus. Suntem îndreptățiți și prin acest act al învierii Domnului nostru Iisus. Învierea Domnului nostru Iisus ocupă un loc important în îndreptățirea noastră. De ce gândim noi că învierea ocupă un loc atât de important?
Dacă nu învie, nu dovedește că suntem
e adevărat. Dar pe de altă parte, deci un răscumpărător mort, la ce ne putea servi nouă? Ne putea ajuta. Domnul nostru trebuia să devină avocatul noii creații. Lipsa acestui avocat, vă imaginați ce ar fi? Apostolul Ioan scrie în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2. Copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un avocat, greșit tradus în traducerea obișnuită prin mijlocitor. Avem la Tatăl un avocat, pe Iisus Hristos cel drept. El este, versetul 2, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Observăm? Deci, Domnul Iisus a devenit avocatul nostru. Nu se poate ca cei care suntem astăzi chemați cu această chemare să fim fără de un avocat. Acest avocat este Domnul nostru Iisus, care preia cazul meu și al tău și îl duce în fața Tatălui. Și încearcă să medieze între noi și între Tatăl. Cât de important este lucrul acesta, surorilor dragi și frați. Cât de important că, într-adevăr, avem un astfel de advocat, dar unul viu. Tot Apostolul Pavel scrie în Fapte, capitolul 10, versetul 40, să ne uităm ce scrie Apostolul în direcția aceasta. Iată ce zice despre Domnul nostru Iisus Hristos. Fapte 10, 40. Pe el Dumnezeu l-a înviat a treia zi și i-a fost dat să se arate. Pe cine? L-a înviat Dumnezeu. Pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci l-a înviat a treia zi și i-a fost dat să se arate. Parcă aceste cuvinte ne spun ceva, surorilor. Nu vi se pare? I-a fost dat să se arate. Aceasta ne duce la gândul că nu oricând și oriunde o ființă spirituală are posibilitatea să se arate. Să apară în trup omenesc. Și Domnul Iisus i-a fost dat de cine? De Dumnezeu să se arate. Aici ni se pare că îngerii și-au întrecut măsura lor. Ei n-au avut această permisiune de a se arăta în corpul omenești. De aceea și scrie atât Petru cât și Iuda că ei și-au părăsit starea sau locuința, ceea ce este nepermis. Dumnezeu nu i-a autorizat pentru așa ceva. Deși în trecut Dumnezeu a autorizat pe câțiva dintre îngeri să se arate. Vă amintiți? La nașterea lui Samson, un înger s-a arătat lui Manoah și soției sale, care au spus, vom muri pentru că am văzut pe Dumnezeu. La care Manoah îi spune soției sale, dacă Dumnezeu vroia să ne facă ceva negreșit când s-a arătat, deci puteam să murim, dar El vrea să ne facă ceva de cunoscut. Și le-a făcut de cunoscut. Le-a spus ce îndatoriri au atunci când se va naște Samson. Ce trebuie să facă ei? Îngerii s-au arătat la Avram. Vă amintiți? Între ei erau unul care mai târziu a venit ca cel mai minunat musafir pe pământul nostru. Domnul nostru Iisus Hristos. El era între cei trei îngeri. Cred că el i-a dus și acea veste lui Avram când i-a spus și a zis către ceilalți doi, să ascundem noi, zice, de Avram, ce avem de gând să facem. El negreșit va deveni un neam mare. Oare ce a vrut să spună Domnul Iisus aici? El va deveni un neam mare. Negreșit, cred că aici se găsește ceva. Cel mai minunat lucru. Sămânța lui Avram. Poate că la momentul respectiv Domnul a înțeles foarte puțin din acest aspect. Dar mai târziu a înțeles acest lucru. Deci apostolul scrie în 10:40 că pe el, zice, Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a fost dat să se arate. Și nu la tot poporul, nu la tot poporul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu. Nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat dintre cei morți. Și apostolul continuă și spune, și Iisus ne-a poruncit să predicăm poporului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu judecător a celor vii și a celor morți. Deci Domnul Iisus a fost rânduit de Dumnezeu ca judecător atât a celor vii, cât și a celor morți. Da, dar cui o porunci Domnul să facă acest lucru? Nouă, așa-i? Cred că în cuvântul nouă de aici și noi ne implicăm oarecum și noi ne includem în această stare de nouă. Da, deci prin sânge am văzut că Domnul nostru Iisus Hristos este îndreptățirea noastră. Da. E important lucrul acesta, deci învierea Domnului nostru este cel mai important lucru. Imaginați-vă că această veste a învierii Domnului nostru Iisus i-a făcut pe ucenici în stare să rabde orice au venit asupra lor. Nimeni nu le-a putut închide gura. Orice au făcut mai mari timpului respectiv, orice au încercat să facă, nu le-au mai putut închide gura. Imperiul Roman s-a umplut de vestea aceasta. El a înviat. A fost o veste căreia nu i s-a putut opune absolut nimeni. Petru și Ioan închiși pentru această stare când cei mari le poruncesc și le spun să nu mai vorbiți nimănui în numele acesta. Ce le-au răspuns ei? Judecați voi singuri dacă e drept și corect, voi care sunteți niște oameni, să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. E corect lucrul acesta? Nu-i corect. Deci orice om cu minte spune chestiunea aceasta în față și zice Dumnezeu merită toată cinstea și onoarea, iar noi oamenii toată umilința. Și El are întâietatea în toate. Deci, inclusiv această veste minunată, El a înviat, a fost o veste care i-a întărit atât de mult pe apostoli, încât nimeni și nimic n-au mai fost în stare să îi oprească din activitatea lor. Tot împărăția romană a aflat de învierea lui. Sigur, Scriptura nu scrie. Oare ce s-a fi întâmplat cu cei care au încercat să mituiască pe soldați? Ce s-a întâmplat cu cei care au acceptat mituirea? Să spună, după ce au primit banii, să spună, nu e adevărat, nu a înviat. Ucenicii lui au venit și au încercat să îl fure și chiar le-a reușit lucrul acesta. Cum le-a închis marele adversar ochii unor oameni la timpul acela? Și cum a lucrat? Prin cine? Tot prin aceia care se pretindeau reprezentanții poporului lui Dumnezeu. Așa-i? Preoții. Marele preot împreună cu subpreoții care erau acolo. Și bineînțeles cei ce erau în Israel. Câtă răspundere au acești oameni în fața lui Dumnezeu? Să nege un fapt care a fost vădit, dar acei oameni care erau puși acolo să păzească, să-și închidă ochii și să spună că l-au furat. Vedeți ce face banul? Închide ochii. Nu degeaba este scris în lege că orice dar închide ochii judecătorului. Așa e? De nu mai ia decizii corecte. Îi închide. Ceea ce este normal pentru oamenii imperfecți ca să întâmple așa. În zilele noastre de astăzi vedem câtă suferință există din așa ceva. Foarte multă. Oamenii suferă enorm. Și nu mai știu ce să se facă. Unde să meargă să-și găsească drepturile pe care îs cu ele mână și nu le pot dobândi. Așa este. Da, retorcându-ne deci la îndreptățirea noastră, deci iată, sângele Domnului nostru Iisus este deci pus de Dumnezeu ca acest sânge deci să ne îndreptățească și apoi, iată, învierea Domnului Iisus. Un act important. El rămâne pentru noi ca advocatul nostru. Și mai mult, pentru omenire în viitor, El va deveni ce va deveni Domnul nostru Iisus. Mijlocitorul omenirii. Vedeți ce rol important are învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru noi, acum, este advocat care ne susține în fața Tatălui Ceresc, ne îndreptățește și în viitor, iată, va fi un mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Toată autoritatea va fi dată Domnului Iisus timp de 1000 de ani. Am învățat că omenirea în viitor nu va avea de-a face cu Tatăl Ceresc, ci numai cu Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, la sfârșitul acelei împărății, Domnul va da împărăția în mâinile Tatălui. Și El însuși se va supune pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Iată ce logic este lucrul acesta, că Domnul odată înviat, deci avea un rol de îndeplinit. Câtă bunătate este în Tatăl nostru din ceruri. Deci Dumnezeu așa a aranjat ca această ființă, Domnul nostru Iisus, să nu devină doar prețul răscumpărării, să moară și să nu se mai găsească nicăieri această ființă. Tatăl îl concepe la o nouă natură. Este important lucrul acesta. Da? În al patrulea rând, noi suntem îndreptățiți prin credință. Îndreptățirea prin credință. De ce oare credința joacă un rol important în viața noastră? De ce? De ce gândim noi că totuși credința ne este cerută? De ce? Fără îndoială, da, așa este. Dar oare credința, surorilor, nu ne face ea în stare să gândim și să credem că Dumnezeu, care a promis anumite lucruri, nu numai că ne-a promis, El și ne le va da. Deci să avem această încredere în El. Apostolul Pavel sigur că scrie lucrul acesta. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. De ce? Pentru că dacă cineva se apropie de el, el trebuie să creadă că el există și mai mult ca atâta. Ce face Dumnezeu? Răsplătește pe cei ce se apropie de el. Avem noi această credință? Deci dacă avem această credință, înseamnă că credem în Dumnezeu, înseamnă că gândim că El ne va și răsplăti. Dar poate că n-ar fi corect să spunem așa, că mai mult nu merităm să ne răsplătească decât să zicem că merităm. Este mila și îndurarea sa. Pentru că avem scris și așa, dacă am făcut tot ce ni se cere să facem, cum ne chemăm? Tot rob netrebnici ne chemăm. Așa-i? Și mai mult ca atât scrie apostolul așa. Faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit ca noi să umblăm în ele. Fapte bune pe care El le-a pregătit ca noi să umblăm în ele. Cum a pregătit Dumnezeu fapte bune ca noi să umblăm în ele? Cum? Dacă citim istoria acestei cărți, ce găsim în ea? Faptele acelor credincioși care au fost aprobați de Dumnezeu, care studiindu-le comportamentul, vedem cum au reușit să se apropie de Dumnezeu. Și copiem aceste lucruri. Le copiem și facem și încercăm să facem cum au făcut și ei. Așa e? Au nesocotit orice pericol, orice primejdie, numai de a primi aprobarea Domnului. Pentru ei a fost cel mai scump lucru de a obține aprobarea lui și a pierde toate favorurile acestei lumi. Și toate aceste fapte, iată, Dumnezeu o pregătit. Dacă ar fi să ne gândim puțin la Avram, ce pilde de credincioșie a avut Avram înainte? Ca să le poată lua ca pilde și după care să ghideze apoi în viața lui. A avut el ceva exemple de genul ăsta? Nici unul măcar, nici chiar în ceea ce îl privește aducerea lui Isaac ca sacrificiu. Vedeți ce lucru mare a făcut Avram. Dar ce l-a făcut pe Avram să, în stare să facă aceste lucruri? Ce? Credința. Deci Avram l-a crezut pe Dumnezeu. L-a crezut. Și mai mult, ce a mai crezut Avram? Că e în stare, chiar dacă l-aduce ca sacrificiu pe Isaac, Dumnezeu e în stare să-i dea din morți. Nu degeaba Domnul Iisus, în conversația pe care El a avut-o cu cărturarii și farisei lui Israel, când ei căutau să-L omoare și ei spuneau că noi avem de tată pe Avram. Și Iisus le spunea, ba nu, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți voia lui. Și Iisus continuă și le spune, tatăl vostru Avram, o să-l ta de bucurie că are să vadă ziua mea și a și văzut-o. Și s-a bucurat ea. Așa-i? S-a bucurat enorm. Nu, acum vedem noi bine că ai drag. Cum zice, zici tu că Avram, deci într-adevăr de s-o bucurat de ziua ta și o și văzut-o când tu zice nici n-ai nici 50 de ani. Nu, că n-avea doar 33 de ani probabil la momentul respectiv. Când a avut loc această conversație. Acum vedem bine că ai drac. Și ce le răspunde Iisus? O, înainte de Avram sunt eu. Ce au putut de înțelege de aici? Nimic. Dar dacă nouă mintea nu ne era deschisă, ce putem noi pricepe de aici? Nimic. Astfel îl vedem pe acela pe care Dumnezeu l-a creat ca prima creatură din creaturile sale. Tatăl m-a făcut cea din tâi dintre lucrările sale. Scrie în Proverbe 8:22. ce important. Eu sunt Alfa și Omega, scrie Apocalips, capitolul 1. Da, începutul și sfârșitul. Da, la început era cuvântul, scrie Ioan. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Ce minunat că înțelegem aceste lucruri. Deci, iată, într-adevăr, deci, credința este un lucru esențial. Și mai mult ca atât, credința ne face în stare, surorilor și fraților, să, ce să facem? Să ne odihnim de tot ceea ce avem din mâna Tatălui Ceresc. Fie ție după credința ta este modalitatea Domnului de comportament cu noi, așa-i? Cât ne putem odihni? În măsura credincioșiei noastre, cât avem pace și liniște în lumea aceasta, în măsura credinței noastre, așa-i? Îndreptățirea noastră depinde de credința noastră. Astfel scrie Apostolul Pavel, vă amintiți de binecunoscutul text din Roman 5:1. Ce scrie acolo Apostolul? Fiind îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin cine? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Fiind îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Observați? Avem pace cu Dumnezeu. Prin ce? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pacea aceasta nu poate fi obținută cu Dumnezeu altfel decât prin mijlocul pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru aceasta. Și nu există alte mijloace. Deci credința ne face în stare să credem că într-adevăr Dumnezeu este acela care ne răsplătește. Credința ne face în stare să ne odihnim de toate lucrările noastre. Credința ne face în stare să ne odihnim în promisiunile lui Dumnezeu, despre care, așa cum aminteam, Petru spune, sunt nespus de scumpe. Nespus de scumpe. Cine poate să aprecieze aceste lucruri, surorilor dragi? Decât cei care Dumnezeu le-a deschis mintea. Numai noi putem aprecia aceste lucruri atât de minunate. Sigur că nu e o laudă din partea noastră. Este mila lui Dumnezeu că noi suntem în situația aceasta. Dar cât de bine trebuie să ne păzăm, surorilor dragi, să nu cădem din această stare. Cât de bine și cât de atenți trebuie să fim. Pentru că adversarul, orice preț ar vrea ca drumul nostru să dea greș. Parafrazându-l pe acel scriitor din mană care zice, împotrivă-ți mii și mii pândesc, mii și mii, stăpânul păcatului voiește ca al tău drum să dea greș. Trebuie să ne păzim de o astfel de stare și de o astfel de situație, să n-ajungem, Doamne ferește, ne-am pierde orice speranță pentru viitor, dacă ajungem într-o astfel de stare. Dar să nu uităm că în toate acestea stăm doar prin mila lui Dumnezeu. Stăm prin harul său, stăm prin moartea Domnului, stăm prin sângele său, stăm prin credință în această stare în care ne găsim. Și nimic nu ne ține decât toate aceste lucruri pe care le-am enumerat până aici. Credința este importantă, într-adevăr. În Roman 3:28, apostolul scrie despre credință în felul următor. Iată ce zice în Romani apostolul 3:28. Pentru că noi socotim că omul este îndreptățit prin credință fără faptele legii. Exista un veșnic conflict între evrei în ceea ce privește legea și credința. Un veșnic conflict. Era multă luptă între ei în direcția aceasta. Apostolul Pavel a încercat galatenilor care erau furați deja de această filozofie că totuși trebuie ținută legea. Cineva nu poate veni la Hristos decât prin lege și să țină legea. Și apostolul Pavel, deci se vede nevoit să le spună, ascultați voi, care socotiți că așa se poate ajunge la Hristos. Prin faptele legii ați ajuns în starea aceasta de har sau prin credință? Prin ce ați ajuns aici? Deci prin auzirea credinței. Deci, iată, apostolul scrie din nou aici și spune, pentru că noi socotim că omul este îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Fără ele. Dar aceasta înseamnă oare că noi nu trebuie să luăm în seamă ceea ce poruncea legea evreilor? Trebuie să luăm în seamă. Trebuie să trăim așa cum legea ne învață. Dar noi trebuie să fi trecut mult de acolo. Pentru că noi nu mai suntem sub poruncă, ci suntem sub har. În poruncă scria, nu atinge, nu mânca. Deci așa era în lege. Deci noi am trecut deja de acolo. Suntem într-o altă stare. Dar apostolul ce scrie? Deci suntem îndreptățiți prin credință, dar fără faptele legii. Evreii credeau. Amintiți-vă de cei doi care merg la templu. Ce credea unul dintre ei? Ce zicea fariseul? Doamne, eu nu sunt ca vameșul acesta. Ce fac eu? Eu postesc. Eu dau zeciuială din tot ce am, din cele mai mici lucruri. Observați cum încearcă să îndreptățească acest om în fața lui Dumnezeu. Dar prin ce? Prin fapte. Așa era în lege. Trebuie să dai, deci, din cele mai mici lucruri, zeciuială. A zecea parte din fiecare lucru trebuia dat la templu. Și eu fac așa ceva. Dar ce făcea vameșul? Nici nu ridica privirea spre ceruri. Ai milă de mine, Dumnezeu le spunea acesta. Și Iisus această imagine le-a dat-o evreilor. Vedeți voi care pretindeți că prin faptele legii sunteți îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Iată cum procedează Dumnezeu. Vă spun mai degrabă că omul acesta s-a dus împăcat acasă și mântuit decât celălalt care se bătea în piept că i-au făcut toate acestea. Da. Domnul nu l-a contrazis că nu face așa ceva. Într-adevăr, deci făceau. Dar iată că îndreptățirea vine prin credință. Îndreptățirea în fața lui Dumnezeu și nici de cum prin faptele legii. Spuneam de galateni că apostolul Pavel, deci le spune galatenilor că într-adevăr îndreptățirea care este în fața lui Dumnezeu nu are nici de cum originea în faptele legii. Galateni capitolul 3, iată ce scrie apostolul Pavel despre lege. Versetul 24. Astfel legea ne-a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, ca să fim îndreptățiți prin credință. Cum legea un îndreptățitor sau un îndrumător înspre Hristos? Cum a fost legea un îndrumător pentru credincioși spre Hristos? De ce scrie aceste lucruri apostolul? Cum gândim aici? Cum legea a fost un îndrumător înspre Hristos? Ce observăm în legea lui Dumnezeu? De ce a fost dată această lege? În primul rând, ea a fost dată pentru ce? Pentru cunoștința păcatului. Atâta timp cât nu există o lege, nu putea fi imputat păcatul, așa-i? Dar după aceea, ce mai vedem aici? Legea, deci, ce arăta? Necesitatea, deci, din moment ce ți-ai văzut păcatele și fără de legile, prin care ia-te în cunoștință această lege, trebuia ca cineva să te facă în stare să fii absolvit de ceea ce condamna această lege. Și la care, să zicem, înălțime, ei nu se puteau ridica. Și nici noi nu ne-am putea ridica. Așa-i? Deci legea ce mai arăta? Necesitatea unui răscumpărător. Deci apostolul aici ne îndreaptă atențiunea. Deci legea în primul rând a arătat păcătoșenia și în al doilea rând necesitatea unui răscumpărător. Așa a fost legea un îndrumător înspre Hristos. Și unde arăta această lege? Am învățat, dragile mele surori, din învățăturile pe care le avem, că evreii trebuiau să facă botezul pe care păgânii l-au făcut. Ei n-au fost botezați, evreii. De ce? Pentru că ei toți au fost botezați de cine? De Moise, în nor și în mare, toți. Și mai mult ca atâta, acest botez al lor era un ajutor înspre Hristos. Ei trebuiau să fie strămutați, deci de sub această lege, deci la Hristos. Și în felul acesta, iată cum trebuia ca legea să fie un îndrumător. Deci ei trebuiau să accepte că într-adevăr nu se pot ridica la cerințele legii. Și apoi trebuia să privească spre cel ce îi ajuta să depășească acest handicap și această neputință lor de a face în totul ceea ce le cerea această lege. Și de aceea, deci, scrie aici apostolul, astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Domnul nostru Iisus Hristos, ca să fim îndreptățiți prin credință. Apropiindu-ne de Domnul Iisus, trebuie să credem că El este îndreptățirea noastră. Așa trebuiau și evreii să-L accepte pe Domnul, de a fi îndreptățirea lor, așa cum și noi. Credința aceasta, deci trebuia să-L facă pe evreu să se apropie de Domnul Iisus. Au avut ei credință în El? Nu. Nu. Chiar la nașterea Lui, poporul întreg scrie că era în așteptare. Dar câți L-au primit cu adevărat? Două persoane, așa-i? Simeon și Ana. Restul, unde-s? Tare puțin din acea națiune. Și apoi sigur că după aceea apostolii și cei câțiva din această națiune l-au acceptat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Mai lipsește ceva de aici, din această îndreptățire. Deci am învățat că și faptele noastre ne ajută să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Oare de ce? Deci este ceva care se manifestă în exterior, de care trebuie să se vadă. Așa-i? Domnul nostru Iisus ce le spune ucenicilor din timpul său? Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei văzând ce văzând, faptele voastre bune, să-L mărească pe Tatăl vostru care este în cerul. Și Petru scrie tot în asemănare că așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, pentru că oamenii văzând faptele voastre bune, să-L mărească pe Tatăl vostru care este în cerul în ziua sau în zi de cercetare. Fie că e acum, sau fie că va fi în viitor. Lumea care a venit în contact cu fiii luminii își va aduce aminte de aceste fapte ale credinței pe care ei le-au făcut. Deci faptele sunt importante în viața noastră, pentru că prin ele putem fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Iacob scrie în 2:24 acest lucru și iată ce scrie aici Iacob despre acest lucru. Să citim. Vedeți că omul este îndreptățit prin fapte și nu numai prin credință? Vedeți? Sigur că apostolul continuă o urmare a unei discuții pe care el o are cu unii în discuții arătându-le pe Avram. Care Avram, deci ce a făcut? A crezut pe Dumnezeu. Dar Avram numai că l-a crezut pe Dumnezeu. Au avut și fapte. Care dintre noi am fi în stare, surorilor, să părăsim tot ce avem noi și să mergem unde nu știm? Care dintre noi? Așa s-a întâmplat cu Avram. Dumnezeu îi spune la un moment dat, ieși din familia ta, din casa tatălui tău, ieși ce ai și du-te. Într-un loc pe care eu ți-l voi arăta. Era nevoie aici de credință? Era. Dar credința aceea trebuia însoțită de ceva. De faptul de a ieși, de a te duce. Dacă nu făcea acest fapt, Avram, la ce-i folosea credința? La nimic. Nu-i folosea. Dar el iese. Citeam într-o carte că în 1937 zice că niște arheologi britanici, englezi, au făcut săpături chiar în zona respectivă unde a trăit Avram. Și acolo au găsit dovezi prin care au văzut în ce stare și situație a trăit Avram cu familia lui acolo. Au găsit, se spune că, un palat îngropat în nisip. Deci, nisipul timpului, deci, s-a pus pe locul acela și după atâtea mii de ani, iată, a fost descoperit lucrul acela. Și au găsit tăbliță despre care se spune și în care scria că a aparținut tatălui Avram. Cine era tatălui Avram? Terah. Da. Deci, să-ți lași un palat și să te duci să locuiești într-un cort, nu este un fapt mare acesta. Vedeți? Iacov pune în fața lor acest lucru și le arată. Vedeți? Avram, unde a locuit? Ce a avut? Și Dumnezeu îi spune, ieși de acolo și du-te. Și el continuă și zice, vedeți că omul este îndreptățit prin fapte și nu numai prin credință? Vedeți? Deci chiar dacă Avram a avut credință, dar dacă el nu s-a mișcat din locul acela și nu mergea unde i-a spus Dumnezeu, era imposibil să realizeze ceea ce Dumnezeu i-a promis. Deci faptele trebuie să existe, surorilor dragi, frați, în viața noastră. Faptele noastre. De aceea Iisus și elogiază pe aceștia. Spune, astfel se luminează lumina voastră. Pentru ca oamenii văzând faptele voastre. Păi dacă nu avem fapte, degeaba suntem credincioși. Observați, lumea aceasta spune că este credincioasă, așa-i? Că crede în Dumnezeu. Dar care sunt faptele? Iisus spune despre draci, că și dracii cred că există Dumnezeu, așa e că cred. Și se vioară, dar cum rămân? De draci rămân. Care sunt faptele lor? Vedeți? Deci Iisus, vrând să arate aici o mare diferență între cei ce se pretind că sunt credincioși și, de fapt, cu fapta lor nu dovedesc acest lucru. Dimpotrivă, dovedesc contrariul. Și de aceea Domnul Iisus i-a mostrat pe învățații lui Israel. Păi dacă ați fi într-adevăr și ați avea de tată pe Avram, păi ați face ceea ce a făcut Avram. Dar voi zice, n-aveți de tată pe Avram, l-aveți de tată pe diavolul, care de la început era un ucigaș și un mincinos. Și tatăl minciunii, continuă Domnul Iisus și le spune. Da, și voi, zice, vreți să împliniți voia și pofta lui, care era pofta diavolului, de a-l omorâ pe Domnul nostru Iisus, care vroia ca planul lui Dumnezeu să deie greș. Planul lui Dumnezeu. Sigur că diavolul nu-și poate da seama de puterea și posibilitatea Tatălui nostru din ceruri. Că el nici nu știe, de altfel, că în multe cazuri, când s-a gândit că lucrează împotriva planului Dumnezeu, el lucra chiar la planul lui Dumnezeu. În loc să dărâme, să ia cărămida din zid, el punea mai departe cărămizi în zidul planului lui Dumnezeu. Exact așa s-a întâmplat. Crezând că o sfârșit cu Iisus, prin omorându-l, o îndeplinit exact ceea ce vroia Dumnezeu. Așa-i? Răscumpărarea noastră. Ce minunat este lucrul acesta. Da. Dar prin înșelăciunea pe care el a adus-o în mințile unora și despre care Petru le spune, știu că din neștiință ați făcut lucrul acesta, fraților, ca și mai mari voștri. Și astfel Dumnezeu a împlinit prin voi ceea ce a vrut să îndeplinească. Da, minunat este lucrul acesta. Dumnezeu, deci iată această operă a îndreptățirii noastre, deci este o lucrare desăvârșită. Din 5 puncte de vedere. Deci suntem îndreptățiți în primul rând prin ce am învățat? Prin har. În al doilea rând, prin ce suntem? Prin sânge, prin înviere, așa-i? Prin ce? Credință și fapte. Deci 5 puncte care constituie baza îndreptățirii noastre și în baza căreia noi avem o haină, iubite surori, pe noi. îmbrăcate și la care haină să uită Domnul nostru și mai mult Tatăl nostru din ceruri. În Psalmul 45 scrie despre această haină, cum este adusă mireasa în fața sa, îmbrăcată în haine albe și mai mult haine cusute la gherghef. Haine cusute la gherghef. Iată că nu numai că primăm această haină, noi trebuie să și lucrăm pe ea, pe această haină, așa-i? Ce este lucrarea aceasta pe haina noastră? Dezvoltarea caracterului nostru, așa-i? Roadele Spiritului Sfânt. Atât de frumos arătate de Apostolul Pavel în Galateni 5, 22. Aceasta trebuie să fie înfrumusețarea acestei haine albe, îndreptățirea pe care noi am primit-o. Ce gândim noi, oare lumea în viitor va trebui să fie îndreptățită sau nu? În fața lui Dumnezeu. Da. Și în fața Domnului Iisus mai întâi. Credem că da, va trebui să fie îndreptățită. Pentru că Domnul Iisus spune ceva. Ioan 3,16, ce scrie Domnul Iisus acolo? Ce spune? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe cine? Pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine va crede. Observați? Oricine va crede. Și atunci va trebui credință. Și atunci. Va trebui ca omul să aibă credință că va ajunge la perfecțiune. Va trebui să aibă credință în Dumnezeu. Va trebui să creadă că țelul lui va putea fi realizat dacă el își va da toată forța și toată puterea și tot concursul pentru a ajunge la perfecțiune. Cu atât mai mult noi, care avem această haină la care Tatăl nostru Ceresc privește, fără de care noi n-am putea să stăm în fața Lui, fără de această haină a îndreptățirii. Nu, pentru că dacă am fi găsit fără de ea, amintiți-vă de imaginea pe care Domnul o aduce în fața noastră, pilda celor invitați la nuntă. Acel om care a intrat în odaia de nuntă și a fost găsit acolo fără haină. Ce scrie despre acest om? Când cel ce a făcut invitația a intrat în sala de nuntă și a început să-și inspecteze oaspeții. Printre aceia îl vede pe unul îmbrăcat, nu cum trebuie. Ce îl întreabă? Prietene, cum ai intrat aici? Ce s-a întâmplat? O muțit. O putut să zică că a putut intra acolo altfel? Imaginați-vă să ne întrebe pe noi, surorilor, cum ați intrat în starea aceasta aici de har? Cu haină sau fără haină? Cum am intrat noi aici? Cu haina dreptății lui Hristos. Ce a poruncit servitorilor săi? Scoateți-l afară, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l afară în întunericul de afară. Unde ce este? Plânsul și scrâșnitul dinților. Oare unde o fi fost aruncat? În lume. Unde ce este? În lume. Plânsul și scrâșnit din dinți, așa-i? Așa este acolo în lume. De ce? Lumea nu-și poate realiza țelurile pe care și le propune, așa-i? Toată lumea leargă înspre bogăție, înspre îmbogățire, așa-i? Gândind că într-o bună zi vor ajunge la o stare care să le satisfacă toate dorințele și toate poftele, așa-i? Și realizează ei ceva. Nu că scrâșnesc din dinți, că nu pot să realizeze. În lumea aceasta de dreaptă nu se poate realiza așa ceva. Ferice de noi, iubite surori, că nu ne găsim în starea aceea. Să ne ferească Dumnezeu. Să ne găsim în starea aceea. Fratele Rusel scrie în primul capitol din volumul 1, vie împărăția ta așa. Scrie că mulți din oamenii lumii acestea, ce că umflă rândurile acelora necredincioși, care doresc ca într-o bună zi să vină, devină și ei bogați. Dar cu oarecare tânguire scrie scriitorul acolo, vai, zice, și printre aceștia să găsesc unii care poartă pe buzele lor numele lui Hristos. Aici este pericolul. Pe buzele unora Deci este numele lui Hristos și totuși aleargă după bogățiile lumii acestea. Vedeți? Domnul Iisus bine a spus când a spus că sămânța care a căzut între spini, la un moment dat, această sămânță devine înnăbușită de spini. Ce sunt spinii? Grijile lumii acestea care ne înconjură și ne fac în stare să pierdem din vedere ce? Acea singură chemare pusă în fața noastră. Să pierdem condițiile care ne sunt puse în față. Și acestea devin din ce în ce tot mai întunecate pentru noi. Și nu într-un târziu, ci imediat începe să coborâm încet, încet cu ele în jos. Pe când ne trezim, este greu apoi de a lupta împotriva valurilor și împotriva cursului firesc al lumii. Așa-i? Să ne ferească Dumnezeu. Ca să nu ajungem într-o astfel de situație. Să încercăm să ținem la îndreptățirea noastră, să ținem la haina noastră. În baza acestei singure haine noi am fost invitați la nuntă. Și aceasta ne ține în fața lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel scrie în Evrei, grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Să știți că dat odată la o parte această haină, cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, surorilor dragi. Să nu lăsăm nici când această haină a îndreptățirii noastre. Să ținem la ea cu toată forța și cu toată puterea. Pentru că numai prin ea putem sta în fața Tatălui nostru din cer. Dumnezeu să ne ajute, iubite surori, să ținem la această haină, să o putem păstra albă, curată și mai mult să o înfrumusețăm. Ca astfel, deci cum scrie în Apocalips, dacă bine mi-amintesc, 3:18, astfel, deci, biruitorul va fi îmbrăcat în haine albe. Aceasta nu este haina îndreptățirii noastre, ci este haina care vom primi-o după ce ne-am dus la îndeplinire munca noastră, având și privind mereu la această haină a îndreptățirii noastre. Fie ca Dumnezeu să ne ajute la atingerea acestui țel care ne stă în fața noastră, dragile mele surori. Amin.